Tātad, cienījamie deputāti, sāksim domes sēdi. Šodien mums darba kārtībā ir 50 jautājumi un ir arī viens papildus darba kārtības jautājums. Vispirms balsosim par to, lai papildus darba kārtības jautājumu iekļautu šodien dienas kārtībā. Kaspar? Paldies, vienbalsīgi. Un tagad par kopējo darba kārtību. Kaspar? Paldies. Tātad sāksim izskatīt šodienas darba kārtības jautājumus. Pirmais – par grozījumiem balvu centrālās bibliotēkas nolikumā. Ziņo Aija Mežale.
Jā. Tātad šo jautājumu skatījām komiteja izglītības, kultūras un sportā. Un pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu par pašvaldībām, 8. punktu, kas nosaka, ka tikai doma ir apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, Bibliotēku likuma 4. Panta 2. Daļu, kas nosaka, ka bibliotēkas iestādes nolikuma apstiprina tās dibinātājs, 20. Gada 18. Jūnijā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu. Tātad izdarīt šādus grozījumus ar Balvu novada domes 2009. Gada 27. Augusta lēmumu centrālās bibliotēkas nolikumā. Tātad aizstāt punktus ar nodaļas vārdu pret struktūru, aizstāt 4-8 punktu vārdu fondu pret krājumu un aizstāt 5-3 apušpunktā vārdu soda pret vārdu kavējumu.
Vai ir jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kaspar? Paldies, vienbalsīgi. Otrais darba kārtības jautājums par mākslas izstādes konkursā Mana Ziemeļu Latgale nolikuma apstiprināšanu. Ziņo Aija Mežale.
Jā, šis ir tāds viens jauns punkts, ko organizē Balvu muzejs. Mēs diezgan diskutējām šo jautājumu komitejā, un mēs uzskatām, ka tas ir diezgan labs tāds iesākums un debija. Un tātad deputāti, apstiprināt Balvu novada pašvaldības mākslas izstādes konkursā Mana Ziemeļu Latgale nolikumu, kas ir jums pielikumā, varat iepazīties. Un kontroli par lēmumu izpildi uzdot Balvu novada muzeja vadītājam.
Lūdzu jautājumu ziņotājam. Ja jautājumu nav, tad lūdzam balsot. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Trešais. Par saistošo noteikumu grozījumi Balvu novada domes 2010. Gada 23. Septembra saistošajos noteikumos numurs 16 par Balvu novada teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanu pieņemšanu. Ziņo Aivars Kindzels.
Pieņem saistošo noteikumu grozījumi Balvu novada domes 2010. Gada 23. Septembra saistošajos noteikumos. Numurs 16 par Balvu novada teritorijās un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanu projektu. Tad pielikumā ir projekts, noteikumu, paskaidrojuma raksts. Komitejā mēs izdebatējam par šo noteikumu grozījumiem.
Vai ir jautājumi ziņotājiem? Tā, lūdzu, Juri, noprecizējam.
Pašos noteikumus. Nē, noteikumus.
Nu, varbūt patiešām, ja mēs veicam kādas izmaiņas tajos noteikumos, tad arī iepriekšējo pārskatot, ja ir kāda kļūda, tad varbūt mēs to varam.
Bet tas tā nav problēma, jo tas ir informatīvs materiāls un tur vienkārši tehniski jūs jau balsot ar tiem grozīm. Tas nav dokuments.
Atbildi apmierina? Labi, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pieņemts vienbalsīgi. Ceturtais darba kārtības jautājums par balvu novada pašvaldības noteikumu iepirkuma organizēšanas kārtība balvu novada pašvaldība apstiprināšanu. Ziņo Aivars Kindzuls.
Apstiprināt balvu novada pašvaldības noteikumus iepirkuma organizēšanas kārtība balvu novada pašvaldībā. Arī šo jautājumu mēs komiteja izdebatējām un īpaši būtisku izmaiņu salīdzinot ar iepriekšējiem noteikumiem nav, te varbūt piemērot pašreizējais esošajai situācijai šie noteikumi dažos punktos. Bet nu, jūs esat iepazinušies. Un...
Vai deputātiem laikā no komitejas līdz domes sēdē ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūkšu balsot. Kas par? Paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Piektais jautājums par grozījumiem balvu novada pastāvīgās iepirkuma komisijas nolikumā. Ziņo Aivars Kindzuls.
Izdarīt grozījumus ar balvu novada domes 2009. Gada 13. Augusta lēmumu par balvu novada pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu. Apstiprinātāja balvu novada pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikumā. Nu, te ir pāris grozījumi.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsosim. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Sestais jautājums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam apakšstacija balvi, balvu pagastā, balvu novadā. Ziņo Aivars Kindzuls.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma apakšstacija balvi, balvu pagastā sadalīšanai divās zemes vienībās.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, balsosim. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Septītais darba kārtības jautājums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vidzemes ielā 9 balvos balvu novadā. Ziņo Aivars.
Apstiprināt tiesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Vidzemes ielā 9 balvos sadalīšanai 4 zemes vienībās.
Jautājumi ziņotājiem. Ja nav, tad balsosim par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Astotais. Par grozījumiem balvu novada domes 2020. Gada 20. Marta lēmumā par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Tabakova balvu novada Lazdulējas pagastā. Ziņo Aivars Kindzuls.
Izdarīt grozījumus balvu novada domes 2020. Gada 20. Marta lēmumā par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Tabakova balvu novada Lazdulējas pagastā, izsakot lēmumā 2. un 3. punktu jaunā redakcija.
Yes. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad balsosim. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Devītais darba kārtības jautājums par grozījumiem balvu novada domes 2020. Gada 20. Marta lēmumā par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Partizānu ielā 19 balvos balvu novadā. Ziņo Aivars.
Izdarīt grozījumus balvu novada domes 2020. Gada 20. Marta lēmumā par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Partizānu ielā 19 balvos, izsakot lēmuma 3. punktu jaunā redakcija.
Tā, deputāti ir iepazinušies ar izmaiņām. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsosim. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Desmitais jautājums par Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokļu platības precizēšanu. Ziņo Aivars Kindzils.
Precizēt Balvu novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma. Trīs dzīvokļi pašvaldībai piederoši, kuriem precizēt tas platības.
Vai ir jautājumi? Ja nav, tad balsosim Kaspar. Paldies, vienbalsīgi. 11. Darba kārtības jautājums par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām. Ziņo Aivars Kindzils.
Precizēt platību Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām. Vectilžas pagastā 3 zemes vienības, Balvu pilsētā 1 zemes vienība un Balvu pagastā 1 zemes vienība.
Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsosim. Kaspar? Paldies, vienbalsīgi. 12. Par nekustamā īpašuma Ezeriņa Briežu ciema pagastā Balvu novadā sadali. Ziņo Aivars Kindzils.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Ezeriņa Briežu ciema pagastā zemes vienību 15,80 hektāri platībā. No atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Meža Ezeriņi.
Jautājumi deputātiem? Ja nav, balsosim. Kaspar? Paldies, vienbalsīgi. 13. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Purvindava Tilžas pagastā Balvu novadā sadali.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Purvindava Tilžas pagastā zemes vienību 10,20 hektāri platībā un atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Cieleviņa.
Vai ir jautājumi ziņotājam? Ja nav, balsosim. Kaspar? Paldies, vienbalsīgi. 14. Jautājums par nekustamā īpašuma Lūziņi Tilžas pagastā Balvu novadā sadali. Ziņo Aivars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Lūziņi Tilžas pagastā zemes vienības 0,9 hektāri platībā izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Jēkabsoni. Zemes vienību 1,8 hektāri platībā izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Līdumi.
Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad balsosim. Kaspar? Paldies, vienbalsīgi. 15. Jautājums par nekustamā īpašuma Kalēji Bērskalnes pagastā Balvu novadā sadali. Ziņo Aivars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Kalēji Bērskalnes pagastā zemes vienību 0,250 hektāri platībā. Atdalīt to zemes vienību, pievienot nekustamām īpašumām Mežvijas.
Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad balsosim. Kaspar? Paldies, vienbalsīgi. 16. Par nekustamā īpašuma Ceriņkalniņi Vectilžas pagastā Balvu novadā sadali. Ziņo Aivars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Ceriņkalniņi Vectilžas pagastā vienību 3,0 hektāri platībā un atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Purvīši.
Vai deputātiem ir jautājumi par šo? Ja nav, tad balsosim. Kaspar? Paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 17. Par zemes nomu Daugavpils ielā 72 Balvos Balvu novadā. Ziņo Aivars.
Slēgt zemes nomas līgumu par Balvu novada pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72 Balvos iznomāšanu ēkas uzturēšanai uz 20 gadiem.
Vai ir jautājumi ziņotājam? Ja nav, tad lūdzu balsot. Kaspar? Paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 18. Par satiksmes organizāciju Brīvības ielā Balvos Balvu novadā. Ziņo Aivars Kindzils.
atļaut uzstādīt divas aizlieguma ceļazīmes, numuru 326, apstāties aizliegts Brīvības ielas posmā starp Brīvības un Daugavpils ielu krustojumu un Brīvības un Rūpniecības ielu krustojumu Ballos. Un satiksmes organizācijas schēma ir pielikumā, esat iepazinušies un saprotat, kurā vietā tas lānots uzstādīt.
Tā, komitejā jau precizējām gan tās vietas, gan arī iespējamos uzlabojumus, uzstādot šīs ceļazīmes. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad balsosim. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 19. Darba kārtības jautājums par balvu novada pašvaldības 2019. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Apstiprināt balvu novada pašvaldības 2019. Gada publisko pārskatu, kurš ir pievienots pielikumā un arī skatīts komitejas sēdē, un uzdot sabiedrisko attiecību un informācijas tehnoloģiju nodaļai. Balvu novada pašvaldības 2019. Gada publisko pārskatu iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Vai deputātiem ir jautājumi par publisko pārskatu? Paldies, ja jautājumu nav, tad balsosim. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 20. Darba kārtības jautājums par balvu novada pašvaldības 2019. Gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu. Drusciņu palūkšu deputātus uzgaidīt. Tad lūdzu apstiprināt balvu novada pašvaldības 2019. Gada konsolidēto finanšu pārskatu ar šādiem rādītājiem. Bilances aktīvi uz 31. Decembri 2019. Gads 49.267.948 eiro un pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 1.570.158 eiro. Un ir klāt pievienoti 4 pielikumi. Gan par bilanci, gan pašu kapitāla izmaiņām, gan naudas plūsmu un pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem. Tad deputāti esat iepazinušies, vai jums par šo jautājumu ir vēl kas pajautājams? Speciālistiem lūdzu. Ja nav, tad balsosim. Kas par? Paldies. Tā tad vienbalsīgi. Darba kārtības 21. Jautājums par balvu novada pašvaldības aģentūras Santech 2019. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Tātad lūkšu apstiprināt balvu novada pašvaldības aģentūras Santech 2019. Gada publisko pārskatu ar visiem pielikumiem. Vai ir jautājumi direktoram Santeha? Tātad deputāti ir iepazinušies, neskaidrie jautājumi jau komitejās ir izrunāti, tad lūkšu balsot. Kas par? Paldies. Tātad aģentūras pārskats ir pieņemts vienbalsīgi. Tātad 22. Darba kārtības jautājums. Jā. Par saistošo noteikumu grozīmi balvu novada domes 2009. Gada 29. Decembra saistošajos noteikumos numur 11, noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība. Pieņemšanu. Pieņemt saistošos noteikumus grozīmi balvu novada domes 2009. Gada 29. Decembra saistošajos noteikumos numur 11 noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīva atbildība projektu, un pieņemt zināšanai saistošo noteikumu grozīmi balvu novada domes 2009. Gada 29. Decembra saistošajos noteikumos numur 11 noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība paskaidrojuma rakstu. un saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Un attiecīgi publicēt novada, balvu novada ziņās un balvu novada mājas lapā pēc atzinuma saņemšanas. Deputāti, vai ir jautājumi par saistošajiem noteikumiem? Arī diskutējām Finanšu komitejā. Kaspar? Tātad paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 23. Darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par tirzniecību publiskajās vietās un par pašvaldības nodevu par tirzniecību publiskās vietās Balvu novadā. Pieņemt saistošo noteikumu par tirzniecību publiskās vietās un par pašvaldības nodevu par tirzniecību publiskās vietās Balvu novadā projektu, kurš ir pielikumā. Pieņemt zināšanai saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu un triju dienu laikā pēc parakstīšanas nosūtīt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un pēc atzinuma saņemšanas publicēt bezmaksas izdevumā Balvu novada ziņas un Balvu novada mājas lapā. Tātad, deputāti, vai par šo jautājumu jums ir kādas neskaidrības? Ja nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tātad pāriesim pie darba kārtības 24. Jautājuma par dalības maksas noteikšanu bērnu vasaras nometnēs 2020. Gadā. Noteikt vecāku dalības maksu līdzfinansējumu Balvu novada pašvaldībā 2020. Gadā organizētajās vasaras nometnēs. Būs 5 vasaras nometnes, kuras organizē Balvu bērnu un jauniešu centrs, arī Balvu sporta skolas, 2 nometnes un 2 nometnes Balvu karatē klubs. Un katram ir noteiktas arī atšķirīgas vecāku dalības maksas. Tas ir atkarīgs gan no dalībnieku skaita, gan arī no vērtējot visas citas aktivitātes, kas nometnes laikā ir paredzētas. Un noteikti, ka vecāku dalības maksa tiek uzskaitīta un izlietota saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi un kontrole par lēmuma izpildi uzdota Balvu novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājam. Tā, deputāti, vai jums par 24. Darba kārtības jautājumu ir jautājumi? Arī izskatīts komitejas sēdē, visas neskaidrības mēs precizējām. Tātad, lūkšu jūsu balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 25. Jautājums par ziedojumu pieņemšanu no Latvijas un Igaunijas ebreju biedrības Izraēlā. Pieņemt no Latvijas un Igaunijas ebreju biedrības Izraēlā ziedojumu 600 eiro apmērā ebreju tautības fašisma upuru nošaušanas vietas Balvu novada vecās ebreju kapsētas sakārtošanai un uzturēšanai. Un uzdot Finanšu un attīstības nodaļai sagatavot Balvu novada pašvaldības 2020. Budžeta gada budžeta grozījumus atbilstoši šī lēmuma pirmajam punktam. Arī mēs izrunājām tās vietas, kuru sakārtošanai naudiņa ir ziedota, un arī ir bijusi sarakste ar saimnieciskās nodaļas vadītāju, lai detalizētāk noskaidrotu tieši par veicamajiem darbiem noteiktajās vietās. Šī saraksta ir bijusi pozitīva. Kas par šo darba kārtības jautājumu? Ja nav jautājumu, tad varam balsot. Jautājumu nav? Tad balsojam. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pārējām pie darba kārtības 26. punkta par finansējuma piešķiršanu Briežuciema pagasta komunālajai saimniecībai avārijas situācijas novēršanai. Piešķirt no balvu novada pašvaldības 2020. Gada pamat budžeta līdzekļiem 2550,38 € Briežuciema pagasta komunālajai saimniecībai dzīvokļu mājas Dīķmalas kanalizācijas sistēmas remonta darbiem avārijas situācijas novēršanai, samazinot līdzekļu atlikumu uz gada beigām un uzdot Finanšu un attīstības nodaļai sagatavot budžeta grozījumus atbilstoši šī lēmuma pirmajam punktam. Deputāti, vai ir jautājumi? Arī jautājumu mēs diskutējām Finanšu komitejā. Ja jautājuma nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Paldies vienbalsīgi. 27. Darba kārtības jautājums par finansējuma piešķiršanu no dabas resursu ieņēmumu līdzekļiem. Piešķirt finansējumu Vectilžas pagasta vecās attīrīšanas iekārtas stacijas un akas demontāžas un teritorijas sakārtošanai 5626,50 € no balvu novada pašvaldības 2020. Gada pamat budžetā apstiprinātajiem dabas resursu nodokļa līdzekļiem un uzdot Finanšu un attīstības nodaļai sagatavot budžeta grozījumus atbilstoši šī lēmuma pirmajam punktam. Vai ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 28. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma atmodas ceļš balvu pagastā balvu novadā pirkšanu. Pirkt no fiziskas personas. Adrese atmodas Verpuļeva balvu pagasts balvu novads, nekustamo īpašumu atmodas ceļš balvu pagastā balvu novadā 0,43 hektāri platībā par noteikto vērtību 3,700 €. Uzdot vispārējai un juridiskajai nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma atmodas ceļš pirkuma līgumu un nodošanas pieņemšanas aktu un saimnieciskajai nodaļai pēc lēmuma pirmajā punktā minētā nekustamā īpašuma iegādes reģistrēt to Rēzeknes tiesā uz balvu novada pašvaldības vārda. Vai ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Pāriesim pie darba kārtības 29. Punkta par nekustamā īpašuma Sprīdīšu ceļš balvu pagastā balvu novadā pirkšanu. Pirkt no fiziskas personas nekustamo īpašumu Sprīdīšu ceļš balvu pagastā balvu novadā 0,05 hektāri platībā par noteikto vērtību 500 €. Tātad uzdot juridiskajai nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma Sprīdīšu ceļš pirkuma līgumu un pieņemšanas nodošanas pieņemšanas aktu un saimnieciskajai nodaļai pēc nekustamā īpašuma iegādes to reģistrēt Rēzeknes tiesā uz balvu novada pašvaldības vārda. Tā vai ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Paldies deputātiem. 30. Jautājums par rezerves zemes fonda un zemes reformai neizmantoto zemes vienību balvu novadā vērtības atzīšanu. Atzīt rezerves zemes fonda un zemes reformai neizmantoto zemes vienību vērtību saskaņā ar pielikumu un uzdot centralizētajai grāmatvedībai veikt nepieciešamās darbības zemes vienību atzīšanai bilancē. Vai ir jautājumi deputātiem? Lūdzu. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 31. jautājums par nedzīvojamo telpu Brīvības ielā 46 Balvos Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu. Pagarināt 2015. gada 8. aprīlī noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu numur 244 par nedzīvojamo telpu, kuru koplatība ir 173,90 kvadrātmetri koplatība Brīvības ielā 46 Balvos Balvu novadā, kas ir 6 nedzīvojamās telpas. Un noteikt nomas maksu 0,98 eiro centi par kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī saskaņā certificētā vērtētāja maksas noteikšanas lietu. Un uzdot juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos ar SIADUEZA par nomas līguma 244 pagarināšanu saskaņā ar lēmuma 1. Un 2. Punktu. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājuma nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Pārējām pie 32. Jautājuma par Balvu novada domes 2020. Gada 27. Februāra lēmuma par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības tālā iela 12 Balvos Balvu novada iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu un Balvu novada domes 2020. Gada 23. Aprīļa lēmuma par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balvos Balvu novada nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un domes līguma slēgšanu atcelšanu. Atcelt Balvu novada domes 2020. Gada 27. Februāra lēmumu par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības tālā iela 12 iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Un atcelt arī 23. Aprīļa lēmumu par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balvos Balvu novada nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. Un kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpildu direktoram. Vai deputātiem ir jautājumi? Tā, ņemot vērā to, ka es palūkšu droši vien Guntu sīkāk izskaidrot, visu detalizēt.
Labdien visiem! Tā bija kļūda laikam pieņemt šādu te lēmumu, bet izanalizējot dziļāk situāciju, šī ir zeme pie ezera. Tā ir tālā ielais gaļās kombināta uz pilsētas robežas pa labi, ka brauc. Tur ir pašvaldības zeme, vairāki zemes gabali, kur varētu izveidot publiski pieejamu vietu, gan peldēt gribētājiem, makšķerēt gribētājiem un arī laivu novietni izveidot. Jo šobrīd mums nav tādas vietas, kur arī laivas var nolaist. Ir viena vieta, kur peldēt tava ir, bet saprotam, ka tur nav droši un faktiski tur laivu nolaišanas vieta tiek aizliegta. Bija doma izveidot šādu vietu vecajā parkā, bet tur ir Latvijas valsts mežu zeme un ieguldīt naudu svešā īpašumā mēs nedrīkstam. Tāpēc šis te lēmums, ko mēs lēmuma projekts, ko mēs jums iedevām un ko, kas tika pieņemts kā lēmums, bija pārsteidzīgs. Izanalizējot situāciju, sapratām, ka šīs vietas pie ezera publiskai piekļuvei praktiski ir ļoti maz palikušas, visur ir privāti īpašumi, saņemam arī ļoti daudz signālu no makšķerēt gribētājiem, peldēt gribētājiem, ka privāti īpašnieki neļauj caur saviem īpašumiem piekļūt pie ezera, tāpēc ir šāds te nākošais lēmums. Šajā vietā pietiek arī vietas izvietot mašīnu stāvla laukumu izveidot, lai cilvēki varētu doties ar laivu ezerā, kur atstāt mašīnu.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad balsosim par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 33. Jautājums par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, Balvu pagastā Balvu novada iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Balvu pagastā Balvu novadā 0,08 hektāru platībā. Izsolīt nomas tiesības uz Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Balvu pagastā bez apbūves tiesībām un noteikt lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve saskaņā ar pirmo pielikumu, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākumu cenu 28 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsosim. Kaspar? Paldies vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums. Pār Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, Balvu pagastā Balvu novada iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tātad identisks jautājums kā iepriekšējais nodot nomai piekritīgo zemes vienību un izsolīt nomas tiesības uz zemes vienību 0,08 hektāri platībā un zemes gabalam bez apbūves tiesībām noteikt lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve un noteikt nomas tiesību sākuma cenu 28 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi lūdzu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsosim. Kaspar? Paldies vienbalsīgi. 35. Jautājums par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas, Balvu pagastā Balvu novada iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu Balvu pagastā Balvu novada 0,06 hektāri platībā, izsolīt nomas tiesības uz zemes vienības daļu un noteikt lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve saskaņā ar pirmo pielikumu un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 28 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un arī apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus. Vai ir jautājumi? Ja deputātiem jautājumu nav, tad lūkšu balsot. Kaspar? Paldies. Jautājums ir pieņemts vienbalsīgi. Pārējām pie nākošā darba kārtības jautājuma 36. Par rezerves zemes fonda zemes vienības Vectilžas pagastā Balvu novadā iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai rezervēs zemes fonda zemes vienību Vectilžas pagastā 2,5 hektāri platībā. Izsolīt nomas tiesības uz minēto zemes gabalu un noteikt lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Apstiprināt zemes nomas gabala tiesību sākuma cenu 172 eiro, gadā bez pievienotās vērtības nodokļa saskaņā sertificēta vērtētāja nomas maksas noteikšanas lietu un apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad balsosim. Kaspar? Paldies. Vienbalsīgi. Pārējām pienākošā darba kārtības jautājuma. 37. Par nekustamā īpašuma augstā Birsts Skubulu pagastā Balvu novadā pārdošanu. Pārdot fiziskai personai nekustamo īpašumu augstā Birsts Skubulu pagastā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 1,45 hektāri. Saskaņa ar pielikumu un noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 2160 eiro. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad deputātus lūkšu balsot. Kaspar? Paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Brīvības iela 4C Balvos Balvu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšu pejošu soli nekustamo īpašumu Brīvības ielā 4C Balvos, kas sastāv no zemes vienības 0,1446 hektāri platībā un apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 2630 eiro un apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājuma nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Ceļinieku ielā 2A Balvos, Balvu novadā, vienas otrās domājamās daļas pārdošanu. Pārdot fiziskai personai nekustamo īpašumu Ceļinieku ielā 2A ar kopējo platību 0,2463 hektāri un noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 1350 eiro. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. 40. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Elkšņi, Vectilžas pagastā Balvu novadā pārdošanu. Pārdot fiziskai personai nekustamo īpašumu Vectilžas pagastā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 7,21 hektārs un noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 10320 eiro. Un noteikt, ka nomaksas termiņš ir 5 gadi no līguma noslēgšanas dienas. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsosim. Kas par? Paldies deputātiem. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma fermas Vectilžas pagastā Balvu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšu pejošu soli nekustamo īpašumu fermas Vectilžas pagastā, kas sastāv no zemes vienības 4 hektāri platībā. Un apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 4780 eiro. Un apstiprināt izsoles noteikumus. Vai ir jautājumi? Ja deputātiem jautājuma nav, tad lūkšu balsot. Kas par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies. Vienbalsīgi. 42. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Mežceriņi, Masceriņi Tilžā, Tilžas pagastā Balvu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atsavināt mutiskā izsolē ar augšu pejošu soli nekustamo īpašumu Masceriņi Tilžā, Tilžas pagastā, kas sastāv no zemes vienības 2,23 hektāri platībā un apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 3530 eiro un arī apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus. Deputātiem jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūkšu balsot. Kas par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies, vienbalsīgi. 43. Jautājums par Balvu novada pašvaldības nedzīvojamās ēkas Pārupes ielā 4 Tilžā, Tilžas pagastā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Iznomāt mutiskā izsole ar augšu pejošu soli Balvu novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo ēku Pārupes ielā 4 Tilžā ar kopējo platību 336,5 kvadrātmetri uz 10 gadiem un noteikt nosacīto nomas maksu 200 eiro mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa saskaņā certificēta vērtētāja nomas maksas noteikšanas lietu. Deputāti ir iepazinušies ar lēmumu projektu. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājuma nav, tad lūkšu balsot. Kas par? Paldies deputātiem. Nākošais darba kārtības jautājums. Par nedzīvojamā īpašumā Verpuļeva 403, Verpuļevā Balvu pagastā Balvu novadā pārdošanu. Pārdot fiziskai personai nekustamo īpašumu Verpuļeva 403, Balvu pagastā Balvu novadā Verpuļevā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,0844 hektāri platībā un noteikti nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 1650 eiro. Un uzdot juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu un nodošanas pieņemšanas aktu. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājuma nav, tad es lūkšu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 45. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 13 teātra ielā 6 Balvos Balvu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšu pejošu soli nekustamo īpašumu dzīvokļa numur 13 teātra ielā 6 Balvos, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 50,1 kvadrātmetris platībā. Un apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 5100 eiro. Un arī apstiprināt atkārtotās izsoles noteikumus. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūkšu balsot. Kas par? Paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas traktora jums 6KL atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšu pejošu soli Balvu novada pašvaldības kustamo mantu traktoru, kura izlaiduma gads ir 1990. Un kustamās mantas sākuma cena 2166 eiro. Un arī apstiprināt izsoles noteikumus. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājuma nav, tad es lūkšu balsot. Kas par? Jānim ir jautājumi? Nav. Tātad. Komentārs. Jā, nu kas zina, ja izsole būs neveiksmīga, tad būs atkārtot izsole. Tātad jautājumu esam pieņēmuši vienbalsīgi un pārējām pie nākošā darba kārtības jautājuma par grozījumiem Balvu novada domes 2015. Gada 14. Maija lēmumā par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāja pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā. Izdarīt Balvu novada domes 2015. Gada 14. Maija lēmumā par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāja pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā šādus grozījumus. Un tur ir pat divām izglītības iestādēm, kas aizvieto direktoru prombūtnes laikā gan Balvu profesionālā un vispār izglītojošā vidusskola un arī Krišāņu pagasta pārvalde. Jautājumu skatījām Finanšu komitejā deputātiem, tātad visi jautājumi bija skaidri, vai varbūt ir vēl kāds šobrīd radies no jauna. Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums par Balvu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites principu apraksta apstiprināšanu. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites principu aprakstu, kurš ir pielikumā, un atzīt par spēku zaudējušiem Balvu novada domes 2016. Gada 21. Janvāra noteikumus grāmatvedības uzskaites kārtība Balvu novada pašvaldībā. Finanšu komitejā galvenā grāmatvede ziņoja mums un bija iespēja uzdot jautājumus. Vai šodien ir kādi jautājumi? Ja nav, tad varam apstiprināt grāmatvedības uzskaites kārtību. Kas par? Paldies. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Pārējām pie 49. darba kārtības jautājuma par ziedojumu individuālo aizsardzības līdzekļu pieņemšanu. Tātad pieņemt ziedojumu individuālās aizsardzības līdzekļus no 7 ziedotājiem, par ko mēs arī esam viņiem pateikuši paldies šajā laikā, kad visām iestādēm, mūsu pašvaldības iestādēm šie individuālie aizsardzības līdzekļi bija ļoti nepieciešami. Un arī uzdot centralizētai grāmatvedībai ņemt uzskaitē pirmajā punktā minētos 7 ziedojumus. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad lūkšu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 50. Darba kārtības jautājums par finansējuma piešķiršanu Tilžas pagasta komunālais saimniecībai centra laukuma teritorijas labiekārtošanai. Piešķirt no Balvu novada pašvaldības 2020. Gada pamatbudžeta līdzekļiem 4000 eiro Tilžas pagasta komunālai saimniecībai centra laukuma teritorijas labiekārtošanai, samazinot līdzekļu atlikumu uz gada beigām. Un uzdot finanšu un attīstības nodaļai, sagatavot grozījumus atbilstoši šī lēmuma pirmajam punktam. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūkšu balsot. Kas par? Paldies, lēmuma projekts pieņemts vienbalsīgi. Un tad 51. punkts, kuru mēs iekļāvām kā papildus darba kārtības jautājumu par balvu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu. Apstiprināt balvu sākumskolas nolikumu, kurš ir pielikumā, un ar šo lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu balvu novada domes 2018. Gada 12. Jūlija lēmumu par balvu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. Tātad es vēl lūkšu arī direktori deputātiem paskaidrot, jo jautājums komitejās netika skatīts.
Labdien! Rīt būs tāda vēsturiska diena, jo balvu pamatskolu beidz 4.9. klases puiši, ar kuriem es patiesībā lepojos, jo daudz viet Latvijā valsts valodas eksāmenu nekārtoja, bet mūsējie kārtoja, un es ļoti ceru, ka rīt certifikāti parādīs, ka valsts valodu šie bērni arī zina. Un līdz ar to līdz šim laikam nav bijis pieprasījums pēc mazākuma tautību izglītības programmas, skolā nav 7., 8. Un arī 9. Klases vairs nebūs, un pamatoties uz likumdošanu skola, no 1. Augusta ir balvu sākuma skola, jo mēs īstenojam tikai pamatizglītības programmu 1.–6. Klasei. Skolas nolikums ir veidots uz jaunajiem ministru kabineta 2018. Gada noteikumiem, un tas tikai nozīmē, ka mēs šajā skolas nolikumā mēģinām ielikt visas tās jaunās kompetences, caurvijas, prasmes, pilnveidoto mācību saturu, mainītās mācīšanās pieejas, nu, kas paredz to, ka mūsu bērni būs 21. Gadsimta kompetencēm sagatavoti.
Jā, paldies direktorei. Vai deputātiem ir vēl kādi jautājumi skolas vadībai? Ja nav, tad es lēmumu projektu esmu nolasījusi, direktore ir mums skaidrojumu sniegusi, tad es lūkšu balsojumu deputātu. Kas par? Paldies, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies, cienījamie deputāti. Darba kārtība esam izsmēluši, ir mums šodien veicies diezgan raiti, jo es uzskatu, ka deputāti ir čakli un cītīgi pastrādājuši komitejas sēdēs jautājumu izdiskutēti, un tādēļ domes sēdē daudz vairs neskaidru jautājumu nav. Paldies visiem, lai mēs esam veseli un lai saulaina vasara.